the voice of America. ኣብ ከባብራ በዓል ኢሬቻ ቢሾፍቱ ዘጋጠመ ብዙሓት ዝሞትሉ ኹነታት ብነፃ ወገን ክጻረ ክልተ ተቃውምቲ ውድባት ኢትዮጵያ ፀዊዖም። ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞን መላእ ኢትዮጵያ ሓድነት ፓርትን ናብ ዝሃብዎ መግለፂ ናብቲ ኣብ በዓል ኢሬቻ ዝነበረ ህዝቢ ዘንብዕ ጋዝ ንምጥቃም ዘገድድ ኩነታት ኣይነበረን ኢሎም ኣለዉ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ፀብፀብ ኣሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ኣከባብራ በዓል ንዝጠፍአ ህወት ንመንግስቲ ተሓታቲ ዝገበረ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ እቶም ነዚ እኩይ ተግባር ዝፈፀሙ ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ኣለዎም ኢሉ ኣሎ። ነዚ እኩይ ተግባር ዝፈፀሙ ሓይልታት መንግስትን ትእዛዝ ዝሃቡ ሰበስልጣንን ኣብ ቅድሚ ሕጊ ተሓተቲ ክኾኑ ነተሓሳስብ ይብል። ኣቦ መንበር እቲ ፓርቲ ዶክተር ምራራ ጉዲና ንቪኦኤ ከም ዝሓበሮ ኣብቲ በዓል ዝተረኸቡ ሰባት ንብረት ኣይዕነውን ካልእ ዘይሕጋዊ ተግባራት እውን ኣይፈፀሙን ኢሎም። ስለዚ ዘንብዕ ጋዝ ዘተኩስ ኩነታት ኣይነበረን ይብሉ።
የህዝብ ንብረት ባልጠፋበት፣ አንድ ሰው ባልሞተበት፣ አንድ ሰው በጥፊ እንኳን ባልተመታበት የመንግስት ባለስልጣን ነኝ የሚል የመንግስት ደጋፊ ነች የሚል
ንብረት ህዝቢ ኣብ ዘይዓለወሉ ሓደ ሰብ እኳ ኣብ ዘይሞተሉ ሓደ ሰብ ብፅፍዒት እኳ ዘይታረመሉ ሓደ ናይ መንግስቲ በዓል ስልጣን ወይ ደጋፊኤ ዝበለ እኳ ብፅፍዒት ኣብ ዘይተሃረመሉ ኩነታት ከምኡ ዝበለ ህልቂት ክወርድ መንገዲ ምኽፋት እንታይ እዩ ትርጉሙ?
ንቁፅሪ ዝሞቱ ዝምልከት መንግስትን ተቃወምትን ዝህብዎ ኣሃዝ ኣዝዩ ዝተረሓሓቀ እዩ። ዶክተር ምራራ ጉዲና ዝሞቱ ብኣማይት ዝቁፀሩ ምዃኖም ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ይነግሩና ኣለው። ክሳብ ትማሊ ምሸት ካብቲ ቀላይ ሬሳታት ይወፅእ ነይሩ እዩ ኢሎም።
ኣብ መንግስቲ የያዘው ምንድነ የቁፅር ጫርታ የለን እኔ 55 ብቻ ነው እንዲሞቱ ያደረግኩኝ።
እዚ መንግስቲ ሒዝዎ ዘሎ ናይ ቁፅሪ ጥወታ እዩ። ኣነ 55 ጥራሕ እየ ከም ዝሞቱ ገይረ 700 ኣይኮነን 500 ኣይኮነን ዝብል ክርክር ናይ ድርቅና ክርክር እዩ። ንዓና ግን መንግስቲ ብዝወሰዶ ስጉምቲ ንጹሃን ዜጋታት ሞይቶም ኣለው ዝብል እዩ ዝርዳአና። እዚ ከዓ ሚልዮናት ብዓይኖም እናርኣይዎ ዝተገብረ ነገር እዩ።
ካልእ ተቃዋሚ ውድብ መላ ኢትዮጵያ ሓድነት ፓርቲ ብወገኑ እቲ ቅትለት ብናፃ ወገን ክጻረን ተሓተቲ ናብ ፍርዲ ክቐርቡን ጸዊዕ ኣሎ።
የውጭ ሃገር ዲፕሎማቶች፣ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተመድ እና የተመድ ባለልዩ ልዩ ሙያ ድርጅቶች የኢህአዴግ መንግስት እየፈጸመ ያለው የግፍ ግድያ ከጊዜ ወደ ጊዜ
መንግስቲ ኢህአዴግ ዝፍጽሞ ዘሎ ግፍዓዊ ቅትለት ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ እናወሰኸ ብምኻዱ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ብሸለልተኝነት ካብ ምርኣይ ተቆጢቡ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዘቕረብዎ ምሕፅንታ ትኩረት ብምሃብ ዓለም ለኻዊ ገለልተኛ ኣጻራይ ኮሚቴ ንክምደብ ድፊኢት ክገብሩ ንፅውዕ።
መንግስቲ እውን ከም ተቃወምቲ ንዝወረደ ጥፍኣት ሂወት ሰብ ተሓተቲ ብዓልመን ምዃኖም ናብ መደምደምታ ዝበፅሐ ይመስል። እቲ ሓደጋ ዝወረደን ሂወት ሰብ ዝጠፍአን ብሓይልታት ፈጠርቲ ህውከት እዩ ክብል ገሊጹ ኣሎ። ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣቐዲሞም ዝተዳለዉ ሓይልታት ህውከትን ዕግርግርን ከም ዘለዓሉ ይገልጽ።